Oentina aminao mpiaino anatiny izao vaovao maraina izao ny afatra amin'ity andro maneran-tany ho an'ny fifandraisana amin'ny mpiarabelona izay ankalazaina anio. Hodiniana ny hanomezana faritra mitokana ho an'ny maroantsetra sy mananaravaratra ho ny filohan'ny repoblika Rajoelina Andry nanome afatra ho an'ireo mpanome baiko amin'ny mpanakana azy kosa ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana. Mbola manjaka andeha lestazy nisy ireo mponina nidina an-dalambe naneho ny atezerany momba izay olany ny herinaratra izay. Any ivelany navesatra ny vokatry ny fifandonany fiarandalam-by misa telo tany Inde. Ary livandra ny Malala sy Rivolainy araka aminao anatin'izao vaovao maraina izao manolotra ny arabo izay amin'nylalàna manasanao ampitiavana ary anjoetra amin'ny faran'ny vaovao. Andro maneran-tany ho an'ny fifandraisan'ny mpiarabelona ny anio misy ny afatra momba izany entin'ny mentionneur Fulgence Rabemafaly filohan'ny voamerana eveka momba ny fifandraisan'ny mpiarabelona.
Raha ho tsivina kely de ny alahady Trinité Masina no noraisintsika eto Madagasikara ifampizarana matotra ny afatra ampitain'ny paparay aman-drenintsika izay afatra alefany manokana momba ny fifandraisan'ny mpiarabelona. Isaky ny fahaefatra amby roapolo ny volana janoary isataona zany amin'ny fetin'ny masinday François de Sales no andefasany an'izany afatra izany. Tato ato dia nanatitratitra ny fahaiza miara-miaina tsy mifanao tazan-davitra fa mifanatona ny paparay masina ka mifakandre hatramin'ny fitepon'ny fo satria mifanatona akaiky. Tamin'ny taona raika amby roapolo sy roa arivo iny dia namafy teny mamy fa tsy maintsy mandeha any amin'ilay loharano baovao ampitaina mihitsy ny mpisehatra amin'izany fifandraisan'ny mpiarabelona izany. Ka nandraisany olohahevitra manokana ny voalazan'ny masinday Joany eo amin'ny vaovao mahafaly ny solatany toko voalohany andinin'ny fahenina mbefapolo hoe avia ka zahao. Efa teniny Jesosa tamin'iry Andre nanaraka azy io teny io ry masinday Andre apôstôly zany fa noraisin'ny Filipo ho fomba fiteny amin'ny Natanaely koa, zany hoe fiteny miangavy anatona. Ny taona roa amby roapolo sy roa arivo indray ho an'ny andro fa enina amby dimampolo maneran'ny tany momba ny fifandraisan'ny mpiarabelona dia nampifandraisiny ny teny eo amin'ny boky Deuteronomy toko fahenina andinin'ny fahefatra hoe mihainoa ry Israely, sy ny teniny masinday Paoly eo amin'ny taratasiny soratany ho an'ny Romanina toko fahafolo andinin'ny fahafito ambin'ny folo hoe ny finoana dia avy amin'ny fihainoana no anombohany. Araka ny fitenin'ny papa dia nisorony hoe mihaino amin'ny sofin'ny fo, zany hoe fomba fiteny hohenin'ny fo fa tsy izay akaren'ny tsofina. Amin'ity taona telo amby roapolo sy roa arivo ity kosa dia ny hoe miteny amin'ny fo araka ny marina amin'ny fitiavana, nalainy tao amin'ny taratasin'ny masinday Paoly ho an'ny Efesianina toko faefatra andinin'ny fahadimy ambin'ny folo. Io teny io no ampitainy amintsika koa miarahabantsika mianakavy amin'ny fo madio ary mampita amintsika amin'ny mpitiavana izahay mba ho matotra ao am-potsika ankehitriny ny hevitra lalina sy toetra tapitrohatra tendray aman-dreny hitafiantsika hanasoavantsika mpiara-mombinatoka ato amin'ny fampifandraisana ny mpiarabelona, hanasoavantsika ny manodidina sy izay rehetra mifaneraserantsika. Dia isika mpanao gazety izany, isika mpiasa ny radio, mpikabary, ny mpampiasa tambazotra mpifandraisana samihafa, maiza miteny amin'ny fotia handrosoana amin'ny fifandraisana tsara kokoa hatrany.
Manitsaka ny andro fahadimy ao anatin'ny volana jona volana fahaenina mitaona indray sika efa misasaka ny taona, ary ao anatin'izao enim-bolana farany izao no tenanjakan'ny fiandrasana ho an'ny malagasy rehetra tsy hoe sanatria miandro fa gasy fa ibantoerana manomboka eto ny fiandrasana ireo lamina mankany amin'ny fifidianana. Maharitra izany ny famoana ny datim-pifidianana sy ny fanekana ny mpifidy ny ametrahan'ny filoham-perinasan'ny fialana raha toa ka mbola irotsaka ho fidiana izy. Ny endriky ny lisy mpifidianana ovoakan'ny CENI ny ainga tamin'ny fanavaozana manontolo ny lisitry ny mpifidy izay hikatona ofisialy afaka andro vitsy. Ny enakianja rehetra moa dia efa iara-mahita ny fidinana ifotony ataon'ireo mpanao politika, misy koa ireo misoko mangina amin'ny fikatsahana fiaraha-mdinika fotoanan-dohampirenena sy tetezamita, ary lehibe amin'izany koa ny fitakiana fifidianana mangarahara madio sekiny rehetra. Ho an'ity herinandro vaovao ity itoeram-pitso talata eny amin'ny toeram-piasan'ny FES enin-kadofotsy ny antso amin'ilay sataiombonana ho an'ny fitsipitondrantena ho an'ireo antoko politika ao anatin'izao taom-pifidianana izao. Asain'ny FES amin'izany moa ireo antoko politika ny fikambanana taona sy ny vondrokely isan-karazany mbola vonona ny ady efatra amin'ilay sata ifarana anio amin'ny dimy ariva ny fandraisana ireo vonona ny rosy anamafy izany. Itombo ve ireo mpandray anjara sa hijanona amin'ireo antoko politika efa niparitaka sy nitarika resabe tao anatin'ny tambazotra tserasera? Hitondra ho aiza koa ny firosoana amin'nyity sata ity satria antondra nitsipahan'ny antoko sasatsasany izany, isan'ireny ny antoko manoana ny fitondrana ankehitriny ny fisian'ireo hery avy ivelany avy any ivelany mankato na koa everiny fa isany namola volo isato io. Fanontaniana mila valiny mazava daholo izany fa tsy azo adinoana koa ny olana misy eto amin'ny firenena, ny delestaze, ny vidim-piainana sy ny tsy fandriam-pahalemana. Anao ny asany ve ireo solombavam-bahoaka ka tsy hanamafy fotsiny ny fisaorana sy ny fangatahana mpitondra, indrindra tsy hivangabao fa mba hitsara ampisainana ny asan'ny governemanta ary hitondra ireo marary amin'ny vahoaka mandritra ny fionana mivantana arahana fanontaniana izay ho tanterahany ny Tsimbazaza amin'ity herinandro ity izay aharitra roa andro hanomboka ny alakamisy izao. Tsy hisy koa ve ny fikitihana lalam-pifidianana ary osa hitondra ny tolo-dalàna momba izany koa ve ireo solombavam-bahoaka ivelan'ny fitondrana izay efa nanamafy izany volana vitsivitsy izay? Eo am-piandrasana izay dia nampatsiahy ny mpandinika raharaham-pirenena fa antony iray atahorana hitondra any amin'ny savorovoro sy ny krizy lalina ny olan'ny fifidianana. Tsy misy maharatsy ny fikatsahana ny vahaolana mahomby isorohana izany ahafahana miaina am-pitoniana eto amin'ny firenena. Efa natoteto izany sata iombonana izany tamin'ireo kandidana indray anjara tamin'ny fifidianana, mety ny anarany no hafa sy ny votofany votoatiny sy ny tanjona dia iray ihany. Heverina fa andringa sy andeha ila nefa ny sata raha tsy nyrehetra indrindra ny samy malagasy no miara-misalasy miombona amin'ny famaritana izany. Manazava Ramamampionina Gérard Noël.
Ngamba tsy misy hoe zavatra maha ratsy ny hoe fanaovana an'izany hoe sata sarta iombonana izany, ka zay le teny izay mihitsy izany hoe iombonana izany zavatra izany a, ka tokony ny rehetra no manam-piniavana ao anatin'izany ary tsy misy fifanilihana moa ao anatin'izany. Izay ny tena voalohany indrindra, indrindra fa reo heverina fa mety hifaninana ao anatin'ny fifidianana ka teraka hoe hifanandrina, dia mba atao mazava tsara ny fitsipi-pifehezantena angamba zay no atao tsisy anaovana azy, mba hoe mazava tsara dia mba manaraka an'izany tsara ny rehetra, ka tena zava-dehibe zany. Fa kosa dia tokony hoe mazava dia melo daholy ny zava-dretrarehetra mba tsy sanatria misy ambadimbadya ihany koa ka miteraka tsy fifampatokisana na miteraka fitsaratsarahana indray, na misy sanatria misy ady anatiny indray ateraka izany, na misy hoe reto voray reto voray ka hiteraka fisarahana. Eo no iantsoana hoe ny zavatra sara amin'izany a tokony vitany samy malagasy. Ny samy malagasy no manam-piniavana hoe mitarika sy mifampitarika amin'izany a, fa ao anatin'ny andro ny dao volana jona izao tsika hoe ny fahaleovantena malagasy a tokony aseho antsika mihitsy hoe io ny saina, io ny ilam-pirenena, reto zahay. Fa ny mpanao politika malagasy a ka tsy tokony hoe miandry ihany koa tsika hoe tsy maintsy hoentin'izao, tsy maintsy hoentin'izao izy a, fa reo misy malagasy betabe dia ahoana anao fahatsian'izany fa manjary ho an'olona sasany zany miteraka olana kely zany zazavatra zany, efa aisitsika samy malagasy a. Fa ho an'ny sasany ko hoe rehefa ny avy any velona no mitarika dia homendanja fa efa samytsika dia ohatrany tsy mety, ka zany rehetrarehetra zany dia mariky ny fitiavatanindrazana.
Antoka iray hanatsarana ny fitsipidalao amin'ny fifidianana koa ny fisin'ny sata, ilainy izany raha tena volavolaina miaraka sy ampiarina tsy misy ambadika. Mazana mantsy takona na tsy hay na koa mety nina tsy ampifantarina ny lalàna velona mamaritra ny vanim-potoana loso mandritra ary orinan'ny fifidianana, ka amin'ny alalan'ny sata iombonana no ahafahana mameno izany.
Ny hoe sata ohatr'izao a ilaina mihitsy satria indraindray misy zavatra tsy voalazany amin'ny lalàna any, ka mila hoe fenoana amin'ny hoe fifanarahana sy ny rehetrarehetra ny hoe fitsipika ho arahana. Ao kokoa misy hoe anaty lalàna any fa tsy hitany rehetra, dia mba hoe sotomina manokana mihitsy hoe reto avoika mihitsy amin'ny andro mba ho fantatry ny rehetra, dia hifanarahany rehetra, dia hifanaovana rehetra sonia izay fanaovana sonia hita mbahoaka izay a, dia mba efa misy any ko hoe ataontsika hoe fifehezantena hoe za dia vonina irotsaka ho amin'ny zavatra io, ka mitarika fitonitsainy zany a, mitarika fitoniana io livon'ny fiarahamonina, dia mitarika fitoniana amin'ny raharaha rehetra ho atao indrindra ho amin'ny fifidianana.
Mbola nahazo laka ny faran'ny herinandro teo ny fitsidihana toerana samihafa ny faritra nataon'ny mpanao politika anisan'ny nisongadina ny di nataon'ny filohan'ny repoblika Rajoelina Andry tany amin'iny faritra Analanjorofo iny. Tombo indray atsy ho atsy nisan'ny faritra eto Madagasikara hodiniana mantsy ny hanomezana faritra mitokana ho an'ny maro antsehitra sy manana aravaratra raha ny nambarany nandritra ny fitsidihana nataony tany an-toerana. Nisy koa ny fitokanana zavabita sy ny fametrahana vato fototra amin'ny fanomboana fototra avotrasa nanomboka tao maro antsehitra izany izay nitokanana zavabita sy anambarana kianja manara-penitra ao anjana ny toy tao manana ravaratra omaly ka nisy ny fitokanana CSB2 ao amin'ny komina analampotsy distrikan'ny manana ravaratra nasongadiny filo tamin'izany moa ny fandraisana tanan'ny voalohany maimaimpona eny anivon'ny reny hôpitaly ireny
Natsy anatin'ny commune na vovo commune na ambanivohitra na commune rurale izay isika atsy anatsy ala atsy dia manangana izao CSB2 izao na centre de santé de base numéro 2 izay ahitana ny tolotra maro anisan'izany ny maternité ao ny nametrahantsika ihany koa naverimeriko foana ny hoe fond d'urgence satria ny fond d'urgence io matetika ny olona rehefa marary tapatana na voan'ny accident menjera tapaka iny ambonin'ny azo tonany tômôbila tsy miomana tsy manambola de rehefa marary reny ka sindra tojony zay loz zay a miditra ao anatin'ny CSB2 ohatra amin'izao a dia maimaimpona ny fitsaboana voalohany zay ny zava-dehibe apetatika raha misy tapatanana gratri ny fanaovana ny plateau zay ny voalohany sy ny zavatra maro zay amin'ny fanatify amin'izay zava-dehibe loatra zany no fametrahana an'izao fahasalamana zao satria araky ny tenenin'ny monsieur le ministre teo matetika ny olona amin'ny tontolo ambany vohitra rehefa miteraka dia any amin'nyrenijaza zany hoe tsy manara-penitra ny fitaovana fa ny fisiny zao CSB2 zao a dia ho vitsy ny tapa-pafatesana eo amin'ny zany fiterahana izany voalohany zany zavatra goavana zany zavatra lehibe zany
izay ny akony dia ny filohan'ny repoblika feona laintsika tao amin'ny RNM zay fa tany amin'ny faritra boeny kosa ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana nitondra afatra ho an'ireo mpitondra zay nanome baiko misakana azy izy nanome toromarika ireo mpikatroka tim koa nandritra ny kongresy ny antoko tim zay ho an'ny faritra boeny totosany sabotsy folakandro teo moa tany Majanga izay kongresy izay ka naka ny vaovao tany an-toerana sy mampidizano antsika Sergio Randrinasolo
na de potika aza ny firenena azo atao tsara ny manarina izany manaja lalàna isika fa tsy manaiky overizinjoa anisan'ny afatra nambarany filoha teo aloha Marc Ravalomanana sady filoha nasionaly ny antoko tiako Madagasikara nisy ihany koa ny toromarika ho an'ny katroka rehetra ho anatin'ny antoko tiako Madagasikara ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana
na de teo ary hoe aminareo sakasakana tsy voajany zon'olombelona fa misy olona de tena manaonao foana ary veriny fa mitovy aminy sika tsy mitovy tsika zahay manaja lalàna fa tsy manaiky overezinjoa joanay no miarahabany namanay mpiara-mitolona aminay ka raha ohatra izy zao nanakandalana mba hoe manao any dady de tsy hindina ve rahaba azy fa misy manao dikavinana any ambadika any zao nylazainy tsy nahazo atorinyzasahony famolimbao zanana mpivorivoaka de amn'izay ianareo mame baika avy any Antananarivoany tena tsipiko any aminareo anyzany ry mpamame baika ajao tsara ny déclaration universelle sur les droits de l'homme leo ny raha matahory ataonareo ary ny voaka malagasy ry mpitandro ny filaminana antrindra ny zandary
tomboka tamin'ny vavaka ary narandro tatitra isaky ny distrika enina atao anatin'ny faritro boeny ny kongresy teto Majanga nilazan'izy ireo ny olana amin'ny resaka tsy fandriam-pahalemana ny tsy fitombombana ny fampianarana ny fikarana vidim-piainana ankapobeny sy ny maro hafa teo ihany koa ny avy any amin'ny distrika ny maivatanàna sy antsoi nanambarany zava-misy sy tatitra avy any amin'izany distrika izany marina fa ampilaminana no nanaterahana ny kongresy ho any antokotiko Madagasikara ho an'ny faritro boeny ny sabotsy lasa teo sergio ranenasolo avy aty Majanga ho an'ny radio don bosco
evadika vaovao hafa indray sika momba ny COVID-19 de tamin'ireo fitaliana raiky ambe folo amin'nyzato natao iray nitranga vaovao de hita tao amin'ny faritra Diana zany hoe roa zany ankehitriny ireo olona izay voatily fa mbola mitondra zay tsy mikaretina coronavirus zay eto Madagasikara fitaliana zay natao teo anelanelany ny 26 mai hatramin'ny 2 jona lasa teo fa ankoatra ny fanokevitra marobe zay mitsikerany orinasa jirama amin'ny alalan'ny tamba zotra tserasera nisy indray ireo mpanjifa nidina an-dalambe nampirehitra kodiarana ny faran'ny herinandro teo hatramin'ny fotoana iresantsika zao moa dia mbola miaina ao anatin'izay fatampanjiro izay ny ety Ivato nahitana izany ihany koa zany hoe nahitana ireo hetsika samihafa ny faran'ny herinandro teo ny teny Alasora Itosy Andorany Fotsy milaza miara-miaina ny antony izany isika dia ny delestazy maharitra sy miverimberina tato ato andrasana indray ny ora mba hiainana tsy ny delestazy eto Antananarivo sy ny manodidina efa nanambara mantsy ny jirama Afa ifandalana ireo fiarabe mitondra ny solika mavesatra mikarana herinaratra eto amin'ny tambazotra iraisana Antananarivo hita taratra ny alatsinainy fivoaran'ny famokarana herinaratra amin'ireo solika ireo hoetran'ny Jirama tamin'ny Facebook ka iena ny fatapanjiry mifandimby eto Antananarivo sy ny manodidina. Samy miandry fatratra an'izany ny rehetra satria dia efa leon'ny aizina natao anatin'ny herinandro maromaro izay. Fa eo amin'ny pejin'ny fanatanjahantena dia efa fantatra ireo 20 lahy andrafitra ny ekipan'ny Ankoay latsaky ny 500 taona izay hiatrika ny fiadinany amboarerantany eo amin'ny taranja basketball fifaninanana izay atao an'i Hongry ny 24 jona hatramin'ny 2 jolay izao. Lolarana amin'izany moa Madi Matias izay milalao an'i Frantsa, eo koa ireo mpilalao an'i Etazonia toy Andry Donovan sy Lovasoa. Mpilalao roa mandrafitra ny ekipam-pirenena malagasy nandritra ny fiadinany amboarany Afrika izay natao teto Madagasikara farany teo ihany. Notso voantso dia tokony aina sy Davida Sidney avy any Frantsa sy Iva Victorien Lyon no nanolo azy ireo. Anazatra ny Ankoay moa Andriemy Alain Marcel sy Razaza Roavana Malalatina. Efa ao anatin'ny fanazarantena ireo mpilalao ankehitriny renim-piaza ireo ny minisitry ny toekarena sy ny fitantanam-bola Rabarnirina Arson Rindra Asombelo nanolotra fanampiana avy amin'ny filohan'ny repoblika sy avy amin'ny tenany amin'ny maharenim-piahan'ny Ankoay izy ny faran'ny herinandro teo fanampiana ara-bola sy ara-pitaovana entin'ireo mpilalao hiaro ny voninahitry Madagasikara any Hongry. Fa nomena sehatra kosa ny reny malagasy tamin'ny fifaninanana misy mamoa Madagasikara andihan'ny fahatelo ny fifaninana tamin'ity taona ity ny jerena ireo reny miendrika indrindra tamin'ireo 4,700 mpifaninana avy amin'ny faritra misa 50. Tafiditra rahateo amin'ny fankalazana ny fetin'ny reny ny dingana famaranana natao tetsy akadin-dravola ivato ny sabotsy teo tanjona ny fanomezan-danja ny renim-pianakaviana izay akaiky ny zanaka indrindra mampandroso voalohan'ny fianakaviana ny fiarahamonina ary ny firenena. Ankoatrany antsara taresiny bika nomena fiofanana ahitantana tokantrano koa ireo reny 8,000 mpifaninana tamin'ny dingana famaranana. Manazava izay fanomezana sehatra ny reny anatin'ny fifaninanana misy mamon izay Ramatoa Ramondson Kristianina mpikarakara ny hetsika sady fanandrombaka ity fifaninana ity tamin'ny taona 2020.
Anjara toeran'ny reny atao amin'ny firenena satria ny reny no manabe ny zanaka voalohany indrindra, satria ny reny no akaiky ny zanaka voalohany indrindra rehefa ary ny reny no akaiky ny fony ny zanaka. Dia izay ny hoe amezana sehatra sy amezana lanja ny reny mba hahafahan'ny reny mampandroso kokoa. Matetika ny olona mahita hoe lafon'ny ara-materialy tsy ampy ny ara-materialy fa lafon'ny ara-tsaina indrindrindrindra. Ny reny matetika dia be zavatra erena be ao anatin'ny tokantrano satria multitâche kokoa izy noho ny lehilahy. Dia mitantana tokantrano, mijery ny fianarana ankizy na mieritreritra loka isan'andro io arany dia ampianarina ilay reny. Misy formation narahana manko tatao anatin'izy ity, formation gestion de stress, gestion émotionnelle sy confiance en soi. Ampianarina ilay reny hikanalize ny energieny, hikanalize ny stressiny mba hahafahany ihany koa mandamany toe-piainany sy ny toe-pony satria rehefa manana an'ilay toe-po tsara izy dia afaka mizara an'ilay toe-po tsara. Dia rehefa manana bien-être ilay reny dia mandeha ho azy ny fizarana hafaliana sy ny bien-être amin'ny famille ihany koa.
Eto izay dia manantitra ny fiarabanany renim-pianakaviana izay nankalaza ny fetiny omaly alahady fataorianany fifaninanana efa nanomboka tamin'ny volana oktobra teo moa voafidy ho nandromaka ny misy mamoa Madagasikara 2,200 Ramatoa Zafindrasoa Elso Muriel.
Misy mamoa Madagasikara dia manome sehatra ny reny malagasy dia mijery ny mahareny sy ny fanamaha olona aloha izay vao mibika manendrika. Raha mahitsika dia misy vehivavy, misy reny tena lava ao, misy fohifohy, misy manam-pahasembanana ihany koa aza satria hoe ny hatsaran'ny mahareny, ny hatsaran'ny fahaiza-mamorona, ny hatsaran'ny fanahy no tena jerena ao anatin'ilay hoe misy mamoa Madagasikara. Fomba fitsarana dia misy maromaro ny misy ny montage de projet, misy ny création satria zareo na nomena formation tamina hoe processus de créativité dia namorona akanjo fianjaika izay nomena ny lohahevitra hoe commune reine izay ny latroan'izy ireo tamin'ny 8 mars. Dia misy ihany koa ny culture générale izay endrika fanontaniana maromaro valiana izy ireo. Dia ilaina be ny fahalalana kabe ny mantsiny satria hoe amin'ny hoe reny akaiky ny zaza izay indrindra.
Eo amin'izay pejin'ny kolontsaina izay hatrany dia miely amin'ny faritra samihafa ankehitriny ny vovonan'ny mpanaovakodrazana malagasy 5 taona ty aorianany Jorony teto amin'ny faritra Analamanga. Andalam-pijoronany eo amin'ny faritra loatra Mangoro Atsinanana ary Analanjorofo raha toa ka efa tafatsangana ny azy ny any amin'ny faritra Sava Moromamanihy Matsiatrambony Vakinakaratra ary Itasy. Ny Amelomaso ny vakodrazana malagasy no antony nampijoroana azy. Ny ampafantarana ny kolontsaina malagasy amin'ny tanora, ny entina amin'ny fiarahamonina sy ny tombontsoa azo avy aminy, ny fototra maha olona ny tena voizina, ny mahafi fialamboly azy ary indrindra ny fampitakafatra amin'ny asa fampandrosoana ny firenena. Avokatra lehibe azotsapahitanana ho andreo ankizy tanora ny fatokisantenan'izy ireo amin'ny fanehonany talentany sy ny siakony amin'ny faripahaizan'ny mpianatra any an-tsekoly amin'ny toerana ijoroan'ny rafitra ihany koa ny fampiroboroboana ny vakodrazana ho ny filombonahitry ny vovona ny mpanao vakodrazana malagasy dokotera Razafindramora Celestine.
Zay de miara-miasa kaika amin'ny sehatry ny fanabiazana. De tena nampiova mihitsy satria de tena nanao tombana mihitsy zay a jerena hoe azao aiza inona filana aloha satria miainga avy amin'nyzareo kosa aloha le izy a fa jena avidevideny hoe zao inona ny filana de tena hita mihitsy a na de efa mozika zay tany amin'ny sekoly mitety sekoly zay mitety fokotany zay a de mitondra mozika zay zany a de mantia mpandiziny ao de eo nataniana ndraiky izy hoe tianareo ve toizana ave ah tena tianay de mametraka rafitra zay tsy maintsy apetraka foana moa ny rafitra satria ny fametrahana ny rafitra zany a ao ny hoe fampivezana aloha. Iny zany de tsy adikevitra mihitsy fa fanabiazana natao a tsy maintsy mipetraka mihitsy ny fampivezana de eo ihany keo zany a ny ray aman-dreny zay miaraka aminay satria zay koa tsy miasa rery a ny andray zany de tena ray aman-dreny ndraoko izy hoe de tena miara-miasa kaiky aminay mihitsy ny mpanabe any am-sekoly miara-miasa kaiky aminay ny ray aman-dreny ara-ponoana miara-miasa kaiky aminay ny ray aman-dreny olom-boafidy miara-miasa aminay anivon'ny kommune ny any fokontany miara-miasa aminay fa tsy hoe izay vovonana ihany akory de zay zany hoe tena nampiova tanteraka mihitsy hoe natsary mipetraka mihitsy rehefa atokisantena ny ankizy natsary sasany ankizy satria miakatsehatra izy de tena miseho mihitsy rehefa le hoe fatokisantena e de satria voatrandraka le talentany a natsary nanana fialam-boly izy a natsary nanadio ny tanàna izy a natsary ny sany milazana aneho hevitra izy a nasany nampiseho ny zavatra foroniny.
Saro-piaro amin'ny maha malagasy azo koa ny ankizy sy ny tanora miara-miasa amin'ny rafitreny fotony koa ny vovonan'ny mpanao vakodrazana malagasy amin'ny alalan'ny hetsika tanterahan'izy ireo isam-paritra tsy ny tanora ihany fa ny olo-dehibe koa liana amin'ny fanehonany talenta ny hoetrany ny filombonainy.
Le olo-dehibe zany a manatalenta izy a fa tsy manana sehitra mihitsy ampisehovany azy de zao izy ao de miaraka aminay mihitsy a de manao fampisehoana miaraka aminay de tamin'ny fasivymbifolo ny volana marsa telo amby roapolo sy roa arivo teo ohatra de atao amin'ny tapitanana ny Miarinarivo zay miarina commune urbaine ato commune ambony voatra Miarinarivo zay nanao fampisehoana ho fanamarina ny andro raisam-pirenena mikasika ny francophonie na hoe ny tany miteny ampany na manontolo ny teny frantsay de tena niaraka taminay daholo mihitsy sarambabem-bahoaka tao a ao ny mpiamano anatin'ny vovonana sy ny ankizy zay fanofanina nampianarina nandia sy ny hira ao ny avy any asomamanina zay toroako fisaorana eto a ao ny Miarinarivo faharoa avy any amin'ireo manakasina zany rehetrarehetra zany zany a dia niaraka taminay tao de ao ny olo-dehibe zay nanatalentarety na firy taona natao apita izy a de niaraka taminay tao misy efa tena olo-dehibe efa any amin'ny fitopolo taona mahery valopolo taona fa niarana ty taminay tao mihitsy ohatran'izany ty ohatra mpitendro mozika ny olona ny zokonjoko ny tena mahafehtsara n'le accordeon amin'le irakadona vakodrazana valopolo taona mihitsy mpitendry accordeon anay tany Miarinarivo.
Amaranantsika ny vaovao avy eto an-toerana ny pejin'ny fanabeazana fotsidrafitrasa maromaro no ahorona eny amin'ny tanyny antiny Madagasikara ny andakana Marilixa Nosiala zay tafiditra amin'ny sangambato fahazato taona ny orena ny namaritra sy nanavoany borina amin'ny faritra ny tanyny antily izy ireo ny sabotsy lasa teo nanotra anazy ireo tamin'izany moa ireo mpikambana ao amin'ny filakevi-pirenenny antily avy any antsiranana sy fenarantsoa ary nisy olotena avy amin'ny diosezina Antananarivo manampy fanazavana momba izay ny filoha iombonany antily Madagasikara randrianyirina Charles Mamitina na Itom ny filohan'ny fitantanany antily Madagasikara Litso Fanafa Jacques.
I antily Madagasikara moa tonga eto anao rétablissement na borne efa nisy borne teo taloha tamin'izany fotoana zany izy raika amby roapolo hektara ny tany antily 21 hektara 64 ara 80 santiara taty afara tsy fantatra hoe inona ny zavanisy teo mpivoana teo de lasa 16 hektara no azo sy 14 ara 41 santiara zany hoe mbola misy 5 hektara 50 ara 39 santiara mbola jerena ho fanadidiana no fanadidiana hoe avy aiza aiza ahoana fomba azo iverenana aty amin'ny antilina Madagasikara avao zany de faritina tsara hoe aiza fa tsika moa zao voandeha anao rétablissement na borne aorian'ny rétablissement borne vovovaly hoe nalany ranonary na tsy nalany ranonary fa ny ekôle zay fanabeazam-pirenena ny tompony ny angavy tamin'ny antily teo taloha hoe mba ametraka ekôle eo agnatin'ny tanyny antily fa tsy any ministeran'ny éducation ny tany fa any antily mankalaza ny fahazataona koa ny skoty katôlika amin'izao anatin'ny fakalazana fahazataona zao mihitsy no ny eritreretiny hoe ndao atao rétablissement na borne anang anganana tsangambato lehibe eto karazana sina centre eto ho an'ny antily Madagasikar rehetrarehetra. Isy projet marobe atrangan'ny fikambanana eto, ohatra hoe isy centre de formation ho an'ny jeune atao eto indrindra ho an'ny mpiandalana apetraka eto, isy centre ho an'ny trano fohibe ny antily Madagasikar apetraka amin'ity tany ity, de atao camping koa ty ho an'ny ze teanao an'izany ny antily mikarakara azy.
Fanamby lehibe napetraka ao anatin'izao fahazato taona zao ny siny mangarahara ato anatin'ny fikambanana, ka izay ny mariparitana anyity toerany ity aho fantatry ny taranaka faramandimby ny faritry ny tany izay efa any antily Madagasikara hatramin'izay, ka mbola ho any antily Madagasikara mandrakizay.
Mampatsiahy ny tantarana zao ny antily Madagasikara ny tany eny an-dakana izay mirey 50 hektara Andriamatoly Tsifanafazaka filohan'ny fitantana ny antily Madagasikara sy Rapanarivo Jean Louis antily sokiny.
Monsieur Rigaud zay miralahy izy a Scout de France de niasa taty sept prix zay tao Antananarivo zay magazay io mpanao fanaka, nambolen'ny hazo ty de tiny nataony nangalany hazo nanaovan'ny fanaka, de lasy ireo vazaha reo de amin'ny masokoto azy a de nomeny ny antily malagasy ty. Za 7/5/1900 nitra tato anatin'ny fikambanana fa talohan'izany ty mivahazo tia sekolo ty nangatahan'ireo olonreo hoe fanabiazana ho an'ny zanabahoaka, zay koa manabe ny olom-pirenena de tsy nasianay olana ny fijoroan'ny sekolo io fanara ana tamina foloimbona tamin'izay fotoana izay da miaro ny rasonay François Cravena mihiny rasy diso
taoriany nanomezana azy zany de nisy acte de vente natao tao amin'ny levaza tompony teo aloha sy ny antily Madagasikara izay namonjena n'le rahalain'le tompony mihitsy satria le tena tompony efa maty fa le zanany mihitsy nanao n'le acte de vente aty amin'ny antily Madagasikara, ka hanika na namoramora kokoa n'le fikarakarana ny taratasy izay nazaona 6 hektara.
Toy izao reo vaovao avy any ivelany. Iazo any Mongolia Papa François ny 30 Aogositra hatramin'ny 4 Septambra izao entina indrindra marinany fanasany ny filohan'ny Mongolia sy ireo tompona andraikitra eklesiastika any amin'ity firenena ity izao fitsidihana atao izao. Hoy Matteo Brony talemisana ny fampitambavao eo anivon'ny fiketrahana masina no mariany fa ho ampafantarina amin'ny fotoana manaraka ny fandaram-potoanany Papa amin'ny dian'io. Sambany moany Papa no hitsidika firenena any Azia afovoany ity izay misy bodista maro anisa any amin'ny sisitanyny Chine sy Rosia. Navesatra ny vokatry ny fifandonan'ny fiarandalamby ny satelo tany Inde 28/7 farafakelin'ireo maty ary maherin'ny arivo ireo naratra. Ity no voalaza fa lozam-pifamovozana tena nitarika vokatra tsy indrindra tao Inde atao anatin'ny 10 taona maro. Efa nanambara moa ny ministra indiana misahana ny zotran-dalamby fa isan'ny tarika ny lozany tsy firindrany ny famantarana elektronika amin'ny safotifoty ihany ny zava-misy eo am-piandrasana izay tena antony mazava na tonga ny loza, satria misy koa nitatitry ny fanadiadiana savaranandro milaza fa fahadisoany ny mpiasa no mety na tonga ny fifandonany ny fiarandalamby misa telo ireo. Mampanahy indray ny otoin'ny toedrarahan'ny Soudan ankehitriny ny farana ny alin'ny sabotsy fony alady teo mantsy ny fifanarahana amin'ny fampitsarana ny ady zay efa natomboka ny 20 May. Efa nilaza ny sy ny jorovavolombelona amin'ny fiverenan'ny ady ny mponina ao Khartoum matanana maro amin'ny toerana io no efa nandrenesana fifandonana nanomboka ao malomaraina. Isan'ireny ny taofony sy atsimon'ny Khartoum, teo koa ny renivohitry Bary izay any avaratry Khartoum. Mankasitrika anao nanaraka hatramin'ny farany vaovao tamin'ny ity maraina ity amin'ny sivy indray ny fotoanantsika manaraka.